Свобода в деталях.
Смерті на українських дорогах. Як зменшити кількість ДТП? Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Мої вітання.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
В Україні відновлено контроль за дотриманням швидкості на дорогах. Здійснюють це за допомогою радарів, які вже отримали патрульні поліцейські. Статистика смертності на дорогах України вражає. З 2005 року загинуло понад 74 тисячі українців. І основна причина цього – недотримання швидкісного режиму, стверджує, зокрема, прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Чому в Україні так багато автомобільних аварій та як зменшити цю страшну статистику, будемо розбирати прямо зараз. В студії Радіо Свобода керівник проєкту ДТП Київ Владислав Антонов. Вітаю вас, пане Владиславе.
Добрий день.
Ну от можу відразу зазначити, що у вас не тільки моніторинг по Києву іде, я бачу, що ви і інші міста України теж висвітлюєте їхні аварії і проблематику, так?
А що проблематика резонансна, якщо аварія досить важлива для суспільства, безумовно, висвітлюємо, показуємо і намагаємося відслідкувати, що відбувається далі з цією ситуацією, як було в Одесі, в Харкові.
Владиславе, ну, я традиційно розпочинаю нашу програму з закордонного досвіду. Ми на сьогодні маємо приклад з Іспанії. Україна, на жаль, одна з антилідерів за кількістю смертей на дорогах, зокрема в країнах Європи. І в Іспанії, наприклад, населення хоча є більшим за українське, але вдвічі меншим є кількість цих смертей на дорогах внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Тим не менше, в цій країні працюють над тим, як зменшити цю смертність, і винайшли, зокрема, систему e-rescue, яка дозволяє швидко перетворити крісла на ноші, і поки що це стосується автобусів, але в подальшому вони хочуть запровадити це і в автомобілях. Матеріал кореспондентки Радіо Свобода Ірини Смірнової, давайте послухаємо, про що йдеться.
Смертельна аварія шкільного автобуса.
Автобус з туристами вилетів з траси.
Окремої статистики щодо кількості постраждалих та загиблих в аваріях з автобусами в Європі ніхто не веде. Всі ці ДТП потрапляють до єдиного реєстру, та щоразу це катастрофи з десятками постраждалих. Перш ніж розробити рятівне обладнання саме для автобусів, Серджо Ріко 10 років відпрацював інженером швидкої допомоги Мадрида. Він з власного досвіду знає, до такої аварії ніхто ніколи не готовий.
В будинку, наприклад, все готове для приїзду вогнеборців. На кораблі є рятувальні шлюпки, на літаку спеціальні жилети під сидінням. Та коли в машині автобусі потрапили в аварію, немає нічого. Ви маєте покладатися на рятувальну бригаду, яка приїде пізніше.
Ідея Серджо дуже проста. В автобусі має бути все необхідне для якнайшвидшої і безпечної евакуації людини.
Все, що вам потрібно знати, тут.
Головне – зафіксувати і не рухати постраждалого.
Ми повинні зафіксувати голову в правильній позиції, щоб вона не рухалася. Для ніг – ремені спереду.
А далі чи не найголовніше – сидіння знімається і просто на ньому рятувальники виносять потерпілих.
У вас вивільняється увесь цей простір, можна легко продовжувати роботу з постраждалими.
Рятувальна операція в автобусі зі звичайними сидіннями займає мінімум 2 години. Із системою e-rescue – 30 хвилин. Це дарує ту саму золоту годину, яка може врятувати життя.
В одній швидкій є лише один спеціальний жилет для евакуації, кілька наборів ременів для фіксації. І коли швидка приїжджає на виклик, де одразу може бути 50 потерпілих, цього, вочевидь, недостатньо. Крім того, лікар має рухати пацієнта, аби вдягнути на нього фіксуючий жилет.
Механізм, яким облаштовується сидіння, витримує навантаження в 1300 кілограмів. І навіть після цього спрацьовує.
Ми почали з автобусів, але наша мета – аналогічна система для авто. Я дійсно вірю, що це єдиний спосіб рятувати людей після аварій.
З автомобілями, щоправда, складніше, бо в кожної марки чи моделі різні сидіння, які вимагають розробку нової системи. Але все це – питання часу та інвестицій.
Так намагаються зменшити смертність на дорогах в Іспанії. Матеріал кореспондентки Радіо Свобода Ірини Смірнової. А в студії Радіо Свобода керівник проєкту ДТП Київ Владислав Антонов. Владиславе, от що у нас в Україні, якщо порівнювати підходи до смертності на дорогах, що які чинники допомагають нам знизити цю страшну статистику і що впливає в нашому випадку на це?
Ну, сюжетки ми подивилися, для України досить фантастичний, тому що дійсно в нас такого поки що немає. В нас пасажирські перевезення досить хаотичні і дуже часто людей перевозять просто в переобладнаних мікроавтобусах, де людина сидить майже на табуреті такому привінченому до полу, тобто ви там не отримуєте жодного захисту. І дуже часто люди гинуть на трасах саме через те, що не отримують сучасну і вчасну медичну допомогу і не можуть бути вчасно евакуйовані. Тому що навіть після дуже серйозних аварій людина найчастіше деякий час жива, і це питання йде там на 10, 15, 20 хвилин. А швидка допомога приїжджає набагато пізніше, і обладнання, знову ж таки, районних лікарень, куди доставляють людей після ДТП, мова не йде про обласні центри навіть, воно дуже часто далеко від ідеалу. Тому статистика смертності досить різниця. Люди, котрі гинуть безпосередньо на місці аварії, і люди, котрі гинуть в гострому періоді, наприклад, на протязі там декілька тижнів після ДТП.
Оце ви якраз кажете про розбіжності в статистиці МВС і в статистиці МОЗ, я так розумію, да? От.
Ну, скоріш за все так. Тобто МВС фіксує смертність, якщо людина померла безпосередньо або в момент аварії, або під час оформлення аварії. Бувають такі випадки, коли людину забирають живою, але вона гине по дорозі в лікарню, і вона потрапляє в статистику МЗС. Верніше, МВД. Якщо людина загинула вже через тиждень, через два, то вона йде як просто потерпіла. І, на жаль, ми маємо дуже сумну статистику, дуже багато людей гинуть або отримують дуже тяжкі травми в некритичних аваріях. Тобто, коли кузов автомобіля залишається майже цілим, людина всередині мертва через те, що вона просто не була пристебнута ременем безпеки, наприклад. І в суспільстві у нас досить таке нелояльне відношення до ременів. Навіть мої друзі, котрі дивляться мій портал, знімають інколи аварії, вони не пристебаються або використовують спеціальні заглушки, котрі там офіційно для СТО, щоб автомобіль не пілікав. Вони говорять, що це незручно, і є досить такі розповсюджені байки в суспільстві, що ремень або рве тіло, тобто краще не пристебнутися, або не дає покинути автомобіль в разі пожежі або в разі утоплення. Тобто люди, коли бачать, що я пристебаюсь, говорять, що ти робиш, ти мене не поважаєш, ми ж не будемо їхати 200. І досить багато людей вважають, що при міських швидкостях, там 50-60 км на годину, неможливо отримати тяжкі травми. Але бувають аварії, коли ми бачимо, що при швидкості 30-40 людина серйозно страждає.
От ваш проєкт ДТП Київ, до нього стікаються, мабуть, всі аварії, які стаються в столиці. Про яку кількість йдеться на день?
Ну, якщо брати Київ, то дійсно в Києві відбувається там 150-200 аварій на день, але це більша кількість аварій без потерпілих, тобто вони не мають такої важливості для суспільства, це навіть хтось пошкрябався у дворі, хтось там зачепив бордюр якийсь. Серйозних аварій з постраждалими відбувається в Києві десь біля 10, 3-4 людини отримують травми досить серйозні, коли людину шпиталізують, тобто не надають допомогу на місці, а везуть в лікарню. І, на жаль, приблизно 1-2 людини в день в Києві гине.
І це лише Київ. В країні десь близько в середньому 12 людей гинуть щодня.
Так, гинуть 12, і уявіть собі, 20-30 людей отримують досить тяжкі травми, реабілітація займає місяці, роки, і вони після цього втрачають свою працездатність.
А от найпоширеніші причини дорожньо-транспортних пригод? Які?
В Україні, в Києві вони майже однакові. Перша причина – це, звичайно, швидкість руху. Тому що навіть інколи, наприклад, п'яний пішохід перебігає дорогу, водій їде не 50, не 60 кілометрів, а 100-120. І він просто вбиває на місці пішохода, тобто винний і пішохід, і водій, котрий порушив ПДР. І швидкість – це причина майже 70 або навіть більше відсотків серйозних аварій з постраждалими, ну, в Києві і області.
А от у вас не складається такого враження, що все, що відбувається у нас на українських дорогах, воно взагалі не контрольовано? Це процес якоїсь саморегуляції самої системи, в якій немає достатньо, до якої немає достатньо уваги з боку тих самих правоохоронців?
Воно, звичайно, не контрольовано, тому що, по-перше, сама мета реформи була знизити контроль за водіями. Тобто реформатори позиціонували реформу як зниження контролю. Вони говорили, що ми не будемо вас зупиняти, ви досить обізнані люди. Будь ласка, контролюйте собі самі. Ми не будемо стояти в кущах і вас контролювати.
Але позитив є від цього?
Ну, позитиву немає. Ми бачимо, що люди гинуть. І для суспільства взагалі така система виявилася нормальною. Тобто люди лояльні до порушень. І навіть коли я викладаю відео, коли автомобіль там їде по місту 100-120 кілометрів на годину, люди не говорять, що ах, там погана людина порушує. Вони переводять негатив на мене. Вони говорять, чому ти його зняв, яка різниця, це його дорога, це його справа, це його відповідальність, він як хоче, так і їде. І так думає дуже багато людей. Тобто в нас дійсно система хаотична досить, кожен відповідає за себе і кожен їде як хоче. І навіть коли патрульні поліцейські зупиняють людину, питають, чому ви проїхали на червоне світло, водій говорить, я ж обережно порушив, я ж нікого не вбив, якщо я нікого не вбиваю, я можу проїхати на червоне світло. Воно було не дуже червоне, а просто трошки червоненьке.
От якраз хотіла поговорити про деякі ваші дописи, які ви робите, про те, що вас найбільше дивує, бо є різниця між одними дописами і тими, якими ви викладаєте в більш такої саркастичній формі, хоча бувають досить жорсткі випадки, в яких ви можете дозволити собі не співчувати, а навпаки, навіть так жорстко пожурити. От чому саме такий стиль ви обираєте, для яких випадків?
Для тих випадків, коли людина заздалегідь свідомо порушує ПДР, причому не перший раз, є водії, котрі систематично порушують, вони цим хизуються. І одна справа, якщо, наприклад, там дивний збіг обставин відбувся, інша справа, коли людина систематично порушувала ПДР і в результаті, наприклад, загинула. Те ж саме стосується пішоходів. От, уявіть собі, приблизно третина людей, котрі гинуть на дорогах Києва, області, це пішоходи. І вони, причому, гинуть чи найчастіше вночі, в темний період. Період часу в темному одязі, прямо над підземними пішохідними переходами в Києві, наприклад, і вони найчастіше п'яні. Тобто я не вважаю, що треба співчувати родичам, близьким цих людей. До мене теж зверталися люди, говорять, допоможіть, будь ласка, батька трьох дітей вбили на проспекті Перемоги, коли він просто біг через відбійник. Ну, вибачте, хоч би у нього там двоє, троє, четверо дітей, якщо людина таке робить, вона просто суїцидник, і вона просто позбавляє себе життя, причому суспільно небезпечним способом, наражає на небезпеку інших людей. Машина елементарно може, він може вбити водія, машина може вилетіти на тротуар, наприклад, такі випадки були на проспекті Перемоги, станція КПІ, тобто люди не зважають на інших і втрачають життя.
А от мажорів за кермом, які порушують і які створюють ДТП, їх багато?
Ну, слід зазначити, що порушують усі, тобто не тільки мажори. Є така думка, що в Києві, в Україні порушують ті, в кого є гроші. Дуже часто спостерігаєш автомобіль, котрий вже розвалюється, котрий коштує там 500-600 умовних одиниць, і людина грубо порушує ПДР, причому поводить себе досить так свавільно. І кількість грошей може впливати просто на хід деяких карних справ, коли вже відбулося ДТП. Тобто порушують всі, і досить часто спостерігаєш потужний класний автомобіль, котрий їде собі в потоці там 50-60 кілометрів на годину і не порушує. Тобто я не можу сказати, що зараз, наприклад, ситуація саме з мажорами в Україні, в Києві критична.
Я нагадую, що з нами в студії Радіо Свобода перебуває зараз керівник проєкту ДТП Київ Владислав Антонов, а ми незабаром маємо піти на невеличку перерву, щоб повернутися до частини, в якій ми обговоримо контроль, новий контроль зі старими радарами швидкості пересування на наших дорогах. Це програма «Свобода в деталях».
Свобода в деталях.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І тема сьогоднішньої програми – смерті на українських дорогах, як зменшити кількість ДТП. Контроль швидкості повертається. Патрульна поліція вже отримала понад 25 пристроїв Трукам. І незабаром їх стане ще більше, як повідомляє начальник департаменту патрульної поліції Національної поліції України Олексій Білошицький. Цими радарами будуть вимірювати швидкість, вже вимірюють швидкість транспортних засобів на конкретних ділянках, вказаних на сайті патрульної поліції, і з понеділка вже почнуть штрафувати. Чим ці прилади відрізняються від тих, якими послуговувалися раніше працівники ДАІ? В коментарі Радіо Свобода розповідає Олексій Білошицький.
Фактично, він не є новим, він використовувався раніше, тобто ми його не закуповували. Він був закуплений раніше ще, і фактично можна говорити про те, що відрізнятися він не буде. Це вже ж не буде візир, яким раніше користувалися, але трукам він зарекомендував себе як прилад надійний, прилад досить сучасний і, в принципі, такий, який визнається і експертним середовищем, і в міжнародній практиці.
І якщо говорити про саму систему їх застосування, то ви зазначали про те, що нікого не будуть ловити зненацька. Тобто це будуть відкриті позначки, що тут відбувається контроль швидкості.
Саме так. Використання даного приладу саме от пов'язано з такими умовами. Цей прилад буде використовуватися завжди за умови наявності попереджувального знаку, про те, що ведеться фото-відеофіксація правопорушень. В тому числі це буде в обов'язковому порядку поряд з транспортним засобом, з увімкненими маячками синього кольору, проблисковими маячками. І місця розташування, тобто можливі місця розташування, ми будемо висвітлювати на сайті Департаменту патрульної поліції, Національної поліції і на наших офіційних сторінках Фейсбуку. Ми націлені не на, так би мовити, каральну функцію, у нас її немає, а саме от на превентивну функцію. Зрозуміло, що в подальшому, після закінчення пілотного періоду, ми будемо притягувати до відповідальності. Але це не є наша мета. Наша мета є покращення ситуації на дорозі і особливо в тих місцях, де ми фіксуємо підвищений рівень дорожньо-транспортних пригод, особливо дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими.
Олексію, в нас є багато водіїв, які часто люблять або вважають за необхідне з'ясовувати от в правовому полі стосунки з поліцейськими. Ну і поліцейські патрульні теж не завжди буває поводяться в правовому полі. Да? Так от, що стосується цих приладів? Чи в них є сертифікація і чи мають, чи можуть водії вимагати і з'ясовувати правомірність їхнього використання, застосування і так далі?
Даний прилад проходив сертифікацію в свій час, коли він поставлявся на територію України. Це була вимога законодавства, і прилади, які пройшли сертифікацію, не потребують повторної сертифікації. Цієї вимоги немає в законодавстві. Всі прилади пройшли необхідну повірку на відповідність і фактично були перевірені і є справними і готовими до використання. Копії даних документів, тобто про повірку, знаходяться разом з приладами і, в принципі, на вимогу водія ми можемо їх показати. Тут питання ніякого немає. І як і немає сумнівів щодо якихось там нюансів щодо підстав там використання цих інших моментів. Ну, зрозуміло, що ті ситуації, про які ви говорите, вони виникають і, скоріш за все, будуть виникати в певних моментах. Але я б все ж таки хотів спонукати водіїв більше до дотримання правил дорожнього руху, а не вигадування якихось моментів при спілкуванні з поліцейським.
І ще питання щодо самих штрафів. Яке перевищення вже вважається перевищенням? Тобто 20 кілометрів там чи більше?
На даний момент Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачається, що перевищення дозволеної швидкості руху на понад 20 кілометрів на годину передбачає відповідальність у вигляді штрафу 255 гривень. Перевищення на понад 50 кілометрів на годину передбачає відповідальність у вигляді штрафу 510 гривень.
Угу. І в цих приладах там неможливо нічого підкрутити, втрутитися чи змінити дані?
Ні, насправді прилад використовує систему шифрування даних, тобто будь-які зміни чи якісь там маніпуляції з даними, створеними за допомогою приладу без спеціального програмного забезпечення, неможливі, інспектору недоступні. Тому, в принципі, зняття цих даних відбувається тільки фахівцями і безпосередньо за допомогою спеціального програмного забезпечення. В кожному приладі є лічильник спрацювань і фактично відділи моніторингу, які у нас є в кожному управлінні патрульної поліції, вони будуть здійснювати постійні звірки щодо кількості спрацювань, тобто виявлених порушень, і винесених матеріалів, тобто винесених постанов для того, щоб додатково здійснювати контроль над цим питанням.
Це був начальник департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. А в студії Радіо Свобода керівник проєкту ДТП Київ Владислав Антонов. Пане Владиславе, як ви вважаєте, такі заходи, про які ми щойно почули, вони здатні зменшити кількість ДТП і повпливати на те, щоб менше людей гинуло на дорогах?
Безумовно, вплинуть, але зараз контроль швидкості відбувається досить так в показовій формі, тобто 25 приладів на територію всієї України – це зовсім невеличкий об'єм. Тобто 25 приладів – це кількість навіть для Києва недостатньо, а це мова йде про всю країну. Тому зараз це працює, як Олексій помітив, в превентивній формі, тобто задача просто показати, що контроль поступово повертається, що ми не намагаємося вас якось штрафувати, ми просто вас попереджуємо. І дійсно зараз патрулі поліції, котрі стоять в Києві, на проспекті Бажана, на Перемоги, вони зупиняють водіїв, проводять з ними роз'яснювальну роботу і відпускають.
А реакція водіїв? От ви можете вже спостерігати, можливо, з вашої групи?
Реакція водіїв досить стандартна. Люди дуже досить часто переводять питання із питання порушення ПДР в юридичний аспект. Яке право ви маєте мене зупиняти? Я ж людина, я ж громадянин України, там я ж на планеті Земля. І люди часто провокують скандали якісь на просто рівному місці. До мене теж звертаються люди, читачі, і говорять, допоможіть, будь ласка. Це, наприклад, перша година ночі, телефонний дзвінок, допоможіть. В мене трапилась халепа, мене зупинила поліція. Я говорю, так що трапилось? Що вимагають? Від мене вимагають показати документи. Я говорю, так, в чому питання? У вас немає документів? Є. Так що трапилось? Я не хочу. Я принципово не хочу. Давайте зробимо резонанс. Тобто люди навіть, коли просто прохають показати документи, просто треба посвідчитися, що людина знаходиться в тверезому стані, люди починають скандал.
Ви не сперечаєтесь з поліцією?
В мене були ситуації, коли, наприклад, в мене просто не працювала фара. І поліція патрульна мене зупинила, я подивився, дійсно, там є порушення, вони зробили зауваження, я поїхав, поставив лампочку і фара працювала. Тобто не обов'язково одразу починати якісь скандальні дії, і не обов'язково будь-яка зупинка – це порушення ваших прав. Люди повинні розуміти, що поліція має працювати, має зупиняти водіїв, перевіряти, і це ваша особиста безпека, тому що таким чином вони можуть зупинити водія, котрий не тверезий, котрий порушник, і цей порушник врешті-решт не виїжджеться в ваш автомобіль.
В першій частині ви ще зазначали, що спочатку в реформі намагалися піти від контролю, тобто піти від тієї системи даїшників з радарами, а тепер, виходить так, що повертаємося до неї, до такої самої системи. Чому так? Інакше не виходить, чи як?
Що просто природа людини така, що людина вимагає контролю. І в Європі, наприклад, люди не тому рідше порушують ПДР, тому що вони чимось краще. Вони просто звикли до контролю постійного, вони звикли до цього з дитинства, і вони розуміють, що якщо вони порушують, вони отримують штраф, і вони будуть щось платити. Тобто людина взагалі, як сутність, вона вимагає контролю, тим більше на дорогах. В будь-якій сфері, якщо людина не має контролю, вона робить щось хаотичне і щось погане. Те ж саме стосується і доріг. Тому контроль – це просто нормальна міра поведення на дорогах. Без цього ніяк.
І от форма фото- і відеофіксації, на вашу думку, вона позитивно чи негативно вплине на ситуацію на дорогах?
Звичайно, вплине позитивно, якщо вона буде правильно реалізовано. Тобто, якщо дійсно руками будуть сертифіковані, якщо буде чітка процедура, як це проводити все, якщо держава буде на позиції поліцейських, на позиції контролю за водія, ями, а не як зараз, наприклад, більша частина протоколів по 130-й, по п'яному водінню розвалюється в судах, тому що адвокати, юристи знаходять будь-які засоби, як протокол цей розвалити.
Це лазівки в законі?
В законах, і в процедурі, і в оформленні. Десь буква якось там неправильно написана, її можна трактувати по-різному і так далі. І суди дуже часто стають на сторону п'яних водіїв. Ну, це, наприклад, окремий заробіток для багатьох суддів. Вони за цей рахунок живуть. І дуже багато юристів цілеспрямовано допомагають людям їздити п'яними за кермом, як це не банально звучить. Навіть в управління патрульної поліції нещодавно приїжджав пан на автомобілі Рено, здається, він навіть наклеїв рекламу, що я вам допоможу їздити п'яними за кермом. Ну, от, розумієте, він стоїть собі спокійно біля управління патрульної поліції, і до нього звертається дуже багато людей, прохають по допомогу. От в мене нещодавно був смішний випадок, до мене теж звернувся чоловік, говорить, у нас в сім'ї халепа, я їздив п'яний за кермом, мене затримали. До мене приїхала до райвідділку дружина, вона теж була п'яна. Правоохоронці побачили, що вона приїхала, що вона п'яна. Вони дочекалися, поки вона сяде в автомобіль, почне рух, її теж затримали, теж оформили по 130 статті за п'яне водіння. І людина звернулася до мене з проханням порішати ситуацію, тобто якось вплинути, щоб залишити права.
Ну, тут проблема виходить в корупції, насправді.
Ну, корупційна складова теж є. Наприклад, з руками самого ви не видалите якісь записи, але в управлінні патрульної поліції можна просто цей протокол там зім'яти і кудись вибросити все. Угу. Тобто така ситуація теж може бути, і якщо ця система буде масово працювати, звичайно, будуть якісь правопорушення. Тобто є патрульна поліція, знову ж таки, не ідеальна, є люди, котрі працюють абсолютно чесно, є люди, котрі беруть хабарі, і навіть є системи, котрі, коли треба якусь там данину передавати нагору, якщо ти не будеш брати гроші з людей, то тебе просто пересадять, наприклад, на охорону громадського порядку, там куди ще, на піші патрулі, тобто драйв, екшену, цікавої роботи ти вже не побачиш. І це реальність України зараз.
А от є, наприклад, випадки, в яких можна себе убезпечити на дорозі і якимось чином вберегтися від неадекватних водіїв або від небезпечних ситуацій?
Ну, по-перше, треба намагатися рухатись згідно ПДР. Тобто, якщо ви їдете дуже швидко, інша людина порушила, там якось повернула, виїхала на червоне світло, ви нічого не можете зробити. Тобто, чим повільніше ви їдете, тим більше можливостей у вас уникнути аварійної ситуації. По-друге, з собою завжди треба мати реєстратор включений, я навіть коли якусь беру автівку потестити, поїздити, я ставлю свій реєстратор, і реєстратор фіксує всі параметри їзди, там місце положення, швидкість і так далі. І якщо є якась спорна ситуація, можна подивитися, що відбувалося. До нас дуже часто звертаються люди з проханням знайти свідків аварії, знайти там якийсь відеозапис. Можна одразу з собою мати відеозапис. Навіть не для себе, ви можете допомогти комусь, якщо прямо перед вами виникла аварійна ситуація або аварія. Якщо ви бачите дурня на дорозі, будь ласка, дайте дорогу дурню. Виконуйте правила 3D, дійсно.
Так, дякую. Ми підійшли до завершення цієї частини нашої програми. В наступній розберемо детальніше міфи. Нагадую, що в студії Радіо Свобода керівник проєкту ДТП Київ Владислав Антонов, а ми йдемо на невеличку перерву. Це програма «Свобода в деталях».
Свобода в деталях.
Вітаю всіх, хто залишається з нами, хто щойно долучився. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І тема сьогоднішньої програми – смерті на українських дорогах. Як зменшити кількість ДТП. В студії Радіо Свобода керівник проєкту ДТП Київ Владислав Антонов. І ми переходимо до найцікавішої частини нашої програми, де розберемо міфи. Або підтвердимо ці тези, які є правдою. Я попрошу Владислава відреагувати на ці тези, які ми підготували. Заздалегідь. Готові?
Міфи в деталях.
Отже, починаємо. Теза перша.
Штрафи ніяк не вплинуть на кількість аварій, бо мажорів, які їздять без правил, все одно не каратимуть.
Мажорів, мажорів каратимуть і порушують, як я вже говорив, досить багато людей. Коли людина платить, неважливо, причому кому вона платить, або там копом, коли хто її зупинив, або штраф, вона все рівно робить висновки. І кількість штрафів впливає на кількість аварій. Звичайно, впливає не на всіх. Є багато людей, в котрих десятки штрафів вже на рахунку. Але, напевно, кількість людей це впливає, і людина потім подумає, порушувати правила чи ні. Проблеми для України – це п'яні водії, це перевищення швидкості.
А от хто дозволяє собі їздити п'яним за кермом? Це якісь теж, якщо говорити умовно, люди, які можуть собі дозволити, чи люди, з якими ми стикаємося щодня?
Це переважно чоловіки, і це взагалі всі категорії суспільства. Тобто за ніч під час рейдів, наприклад, зупиняються і автомобілі «Мерседес» вартістю 100 тисяч доларів, де людина п'яна, і водій, наприклад, «Вазу» за 500 доларів. Він теж п'яний, в нього там 2-3 проміль алкоголю. Тобто незалежно від вартості автомобіля, від кількості грошей людини, вони не думають про наслідки, вони дозволяють собі пити, і взагалі вони не поспішають сплачувати штрафи. Тобто не треба до штрафів відноситися як до чогось обов'язкового, коли людина біжить і сплачує одразу. Є люди, котрі отримують 10-15 протоколів, навіть за п'яне водіння, в них вже там шалені суми накопичилися, але вони просто не платять. І в Києві, в області, у минулому році тільки 49% штрафів за п'яне водіння були сплачені.
Міфи в деталях.
Добре, наступна теза.
Краще перевищити швидкість, але їхати на рівні з потоком.
Так, це вірно. Наприклад, я не можу їхати по проспекту Перемоги, по проспекту Бажана 50 км на годину. На таких магістралях неможливо зараз їхати 50 км на годину. І з економічної точки зору, і з логістичної, з транспортної, дійсно, на таких магістралях краще зробити обмеження, наприклад, 80 км на годину, але знову ж таки його треба контролювати, тому що якщо зробимо 80, люди будуть їхати 100, 120, 130 і скажуть, я ж трішки порушив.
Ну, плюс 20 кілометрів, які не рахуються.
Так, плюс 20, а там плюс 21, а там вже дружина народжувала. Зараз от дуже багато людей говорять, мабуть, це хірург поспішав на операцію до вмираючої дитини і так далі. В Києві, наприклад, є там 20-30 учасків безперервного руху так званого, де немає пішохідних переходів, де немає світлофорів, там дійсно можна швидкість робити більшою. Але знову ж таки треба спостерігати, щоб швидкість дійсно була 80, а не 100, 120 або більше кілометрів на годину.
Інакше поток буде прискорюватися ще швидше.
Так, так, звичайно.
Так, наступна теза.
Євробляхи частіше стають винуватцями в ДТП.
Ну, це так, але не критично. Тобто бляхи можуть ставати учасниками ДТП, може там на декілька відсотків частіше,
тобто,
ніж
це не міф.
Звичайні автомобілі. Це не міф, це правда, але ну, воно не критично впливає на кількість аварій. Тобто, дійсно, раніше ми бачили декілька аварій поспіль з п'яними водіями, з євробляхами, смертельних аварій, резонансних аварій з участю поліції. Тобто на євробляхи приділяють дуже багато уваги, і ці аварії більш резонансні, на них звертають уваги більше. Тому якщо, наприклад, людина побачить три аварії по дорозі додому, дві аварії з українськими номерами, одна аварія з автомобілями з нетрадиційною реєстрацією, як це говорять, вона запам'ятає цю аварію. І прийде додому, скаже, ти знаєш, там я бачив, знову євробляха потрапила в аварію. Тобто вони б'ються не частіше, ніж зустрічаються на вулицях.
Ну от по вашому моніторингу як відбувається?
Відбувається приблизно згідно їх кількості на дорогах. Тобто, якщо в Києві їх приблизно відсотків 15, вони потрапляють в аварії там десь в 20% аварії. Тобто вони не потрапляють в аварії в 2, в 3, в 4 рази частіше.
Зрозуміло, далі йдемо.
Поліцейські не мають права зупиняти автомобіль без поважної причини, і водій не зобов'язаний тоді показувати їм документи.
Це те, про що ми говорили.
Ну, взагалі, поліцейські мають право зупинити автомобіль, щоб перевірити водія, щоб перевірити світлопоказники і світлоприбори. Навіть якщо людина не включила, наприклад, поворотник, поліція може її зупинити. І шукати, наприклад, ну, якісь там відмовки і так далі не треба. Тобто, якщо вас зупинили, будь ласка, просто покажіть документи, поясніть, як ситуація, яка якось виникла там у вас, і я думаю, що конфлікту не буде.
От, ну, у людей це викликає таке справжнє роздратування. Чому я маю витрачати свій час, показувати документи свої, якщо я нічого не порушив. І мене так
треба пересвідчувати, що ви нічого не порушили, що у вас є документи, і якщо водій користується дорогами загального користування, він має право, він знову ж таки зобов'язаний зупинятися по вимозі і показувати свої документи. Це не є проблемою, і якщо людину зупиняють на 2-3 хвилини, ну, повірте, він нічого не втратить. Це, знову ж таки, найчастіше не хірург, котрий кудись поспішає на операцію. Люди дійсно в нас з дуже високою самооцінкою, вони дуже поважають свій час, свої гроші, і вони вважають, що поліцейські – це там нижчі якісь люди, що вони не мають права навіть до них звертатися. От я зустрів, до речі, такий феномен, коли навіть наші українці говорять, яке ти право міг давати, наприклад, зауваження водію Range Rover, якщо в тебе більш дешевший автомобіль. Як ти можеш звертатися до людини вище тебе, якщо в тебе автомобіль дешевший? Тобто люди навіть такими категоріями маніпулюють, і дуже багато людей переконані, що якщо в мене автомобіль дешевший, я не можу спілкуватися з водієм з автомобілем дорожче.
Ну, це якась дурня повна.
Ну, це менталітет.
Далі йдемо.
В Україні так багато автомобільних аварій, бо поліцейські не надто жорстко карають порушників.
Ну, це дійсно так. До поліції відносяться не дуже поважно, не дуже серйозно. І от ситуація була нещодавно. Ми зупинили автомобіль, котрий приїхав на 5 червоних сигналів світлофору поспіль. На 6-му його вже побачила поліція, зупинила. Що ви думаєте, дівчина, котра прибігла через 2 хвилини буквально там до водія, вона звернулася до поліцейських, говорить, ви взагалі хто? І поліцейські навіть трошки розтірялися, говорять, ну, поліцейські, ось там жетон, форма, автівка.
Так, а в чому причина? Чому так?
Причина в лояльному відношенні до водіїв, причина в якоїсь в початковій м'якості реформи, тобто реформа була спрямована на зменшення контролю. І люди звикли, що поліцейський не буде в тебе стріляти, не буде тебе бити, як в Штатах, наприклад. В Штатах тільки ти розкриваєш рота на поліцейського, він виймає шокер, в тебе стріляє. І потім заламує, ти вже лежиш на асфальті. Це, ну, якщо виживеш, якщо проти тебе не буде застосована вогнепальна зброя. В нас такого немає, і до наших поліцейських відносяться досить неповажно. Особливо до жінок вважають їх якимись там пластиковими, недійсними поліцейськими.
Наступна, 6-та теза.
Основна причина ДТП – не швидкість, а погані дороги.
Ну, це міф, тому що швидкість впливає на досить багато аварій. Погані дороги, вони можуть спричиняти якісь аварії, але не серйозні. Тобто, коли вас просто пробило колесо, коли, наприклад, там з'явилася грижа на колесі, тобто це впливає на гаманець водіїв. Я, наприклад, коли змінюю резину, гуму з зимової на літню або навпаки, я завжди ремонтую кулісні диски. Це може коштувати там декілька сотень або навіть 1000-2000 гривень. Але погані дороги не впливають безпосередньо на аварійність.
Ну, це поширена така теза насправді, і я зустрічала вже навпаки навіть інші висловлювання, що там, де кращі дороги, там більше ДТП.
Там більше трупів, це вірно. Ми бачили ситуацію з проспектом Перемоги в Києві, коли його капітально відремонтували, на ньому одразу почали відбуватися смертельні аварії. Причому в одному і тому ж напрямку, коли люди їдуть з площі Перемоги по проспекту, вони розжиняються максимально і десь от в районі зоопарку, КПІ, вони потрапляють у смертельні аварії. Я безпосередньо знімав десь 5 таких аварій, коли причина саме була багаторазове перевищення швидкості. Тобто, якщо автівка їде 150, водій намагається проїхати по проспекту Перемоги 150. Якщо б там були ями, він би не намагався це зробити.
Не зміг би, да.
Тому погані дороги дійсно рятують життя українців.
Міфи в деталях.
Остання, 7-ма теза на сьогодні.
Пішоходи в Україні поводяться як безсмертні. Для них треба штрафи більші встановлювати, а не для машин.
Ну, це дійсно так, за пішоходами немає контролю, на жаль, штраф символічний є, але ніхто не буде штрафувати пішоходів, тому що просто немає фізичної можливості. Поліція досить завантажена, щоб зупиняти кожного пішохода. І дійсно, от в Києві 30% загиблих на дорогах – це, на жаль, пішоходи, котрі грубо порушують ПДР. Майже всі вони самі винні в своїх смертях.
І от, знаєте, наостанок мені хочеться навести статистику, вона 2016 року, але порівняно з країнами Європи. От якщо враховувати, що в більшості країн Європи населення більше, ніж в нас, і є набагато більше, Німеччина вдвічі більше, наприклад, то в нас кількість автівок найменше.
Так.
Всього 7 мільйонів. І от якщо взяти кількість загиблих на 1 мільйон авто, то в нас просто шалена цифра. Майже 500 загиблих на 1 мільйон автомобілів.
Так, у нас населення менше, автівок менше, але загиблих більше, дійсно.
При тому, що там найбільша цифра в Європі, це в Польщі 140.
Як суспільство себе поводить, так ми і отримуємо. Тобто люди лояльні до порушень, вони лояльні до проїзду на червоне світло, до перевищення швидкості, до розвороту через подвійну суцільну. І якщо люди хочуть так їздити, будь ласка, їздіть, але ціна цьому людське життя. Тобто ви просто втрачаєте життя через те, що їздите, як хочете. Ви не хочете їздити по ПДР, будь ласка, їздіть по своїм правилам, але ви розраховуєте своїм життям. І поки люди цього не зрозуміють, така ситуація і буде.
Ну, в Європі інші люди, інші правила, інші що?
Там контроль, там ті ж самі люди, просто контроль. Тому наші люди не звикли до контролю, вони не хочуть контролю, вони з однієї сторони хочуть порядок на дорогах, щоб не було трупів, з іншої сторони не хочуть виконувати ПДР. І навіть якщо, наприклад...
Але в Україні, в Європі вже будуть виконувати.
Так, в Європі будуть, звичайно. Коли людина потрапляє в Європу або навіть в іншу країну, в ту ж Білорусь, наприклад, вона ніколи там не буде себе так поводити, як в Україні. На жаль, і іноземці, до речі, коли приїжджають в Україну, вони розуміють, що контролю немає, і вони теж собі дозволяють порушувати ПДР і їздити п'яними, зокрема, за кермом. Тобто люди, суспільство зараз отримує результат, котрого заслуговує. Люди хочуть їздити як хочуть, і без якихось правил, вимог.
Але страждають невинні при цьому люди.
Часто. І винні, і невинні, це вже хаотична система, це вже як пощастить. Тобто п'яний водій може самостійно ліквідуватися, і я знову ж таки не співчуваю в таких ситуаціях. Він може врізатися в стовп, там впасти в якусь річку, в відбійник, а може когось вбити. І звичайно...
Якщо резюмувати нашу програму, підсумовувати, то відповідь на питання, як зменшити кількість ДТП в Україні, у вас є?
Так, є, звичайно, повертати контроль на дороги і спілкуватися з суспільством, щоб люди зрозуміли, що вартість помилок на дорозі, порушень на дорозі – це людське життя. На жаль, роботи в цьому плані не проводяться майже, і люди впевнені, що вони можуть їздити як хочуть, як їм заманеться, і всі ці аварії, котрі вони бачать, це з іншого життя, з іншої реальності. І навіть коли питаю, чому ти так їдеш, чому порушуєш, люди говорять, що в мене багатий досвід, я на фарті, зі мною аварії не може відбутися. В мене є доля, і в долі вже заплановано, де і як я там вмру або загину. Тобто люди вважають, що все залежить від фарту, від долі, і не залежить від їх поведінки на дорогах. Це потрібно змінювати, але це еволюційний процес, котрий може займати десятки років.
Дякую. Наша програма підходить до свого завершення. В студії Радіо Свобода був з нами сьогодні керівник проєкту ДТП Київ Владислав Антонов. Мене звати Ольга Комарова, і зустрінемось на наступному тижні у програмі «Свобода в деталях».
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.